no que vai de ano, en 8 meses pagáronse 133.653 euros tan só en horas extraordinarias. Isto significa que os traballadores municipales tiveron que facer 7.807 horas de traballos extraordinarios debido á mala política de persoal deste concello, debido a 18 anos de desmantelamentos dos servizos públicos. Incluso o propio interventor alerta de que se está abusando dos servizos extraordinarios e alerta de que está incumplindo o regulamento interno dos funcionarios. E que, ademais, esta situación pode ir a peor, xa que temos case 600 traballadores neste concello, e desos 600 traballadores a idade media é en torno a 50 anos. Así que imagínense como a corto, medio prazo, cando se empece a xubilar progresivamente o persoal municipal, pois este problema seguirá agravándose todavía máis.